var mikil trúði móðurinn að huldvólk væri til.
Ég nú ekki viss það. Hún talaði bara lítið huldufólk.
Já.
Hún sagði maður nú eins og sögur bæði að konun sem hefði komið, huldukonun sem hefði komið til kvenna og beðar að hjálpa sér koma með sér og hjálpa sér til þegar kona var í barstnu sko, álkona í barstnu og eitthvað svona en annað hún sá ekki huldufólk Þetta var hjá okkur stúlka í vinnum, sko, hún sagði okkur að hún hefði sér huldufólk Það var sér koma, hún bjó við hér á hrjót hún bjó alveg upp í fjallið eða þessi bær stendur þar hún sagði að það hefði komið bláklædd kona í, með rauðasund minni mig hún var skröldlega búin gangandur á fjallinu svo hélt að hún væri komið ykkur starað að næstu bæjum og beið bara eftir henni úti en hún kom aldrei fram þar var huldukona ferð sagði hún svo það ekki lengra